казки наслушна. Як добродійність бусла до сварки довела. Казка. Автор Аркадій Журавльов. Берагі малого перакопа завсёды былі зарослыя травой. Звычайна побач з высокай і густой асакой рос аер. Нават там, ад пастаяннага намыву прыбярэжнага пяску і падоннага рачнога глею, утварыўся вузкі пясчаны лапік плёса, адбіраючы ў селяніна і без таго сціплы шнур сенакосу. Берагі жаракі пры гэтым заставаліся амаль некранутымі, калі толькі дзе-нідзе падмытымі. На той ціхі плёс нарэч трапіў невыпадкова. Тут, сярод вялікіх трызняговых зараснікаў і рыжазялёнай асакі, ён з'явіўся на свет год таму, вылупіўшыся з яйка. Было 10 глініставохрыстых у чырвона-бурых плямках яечак. Было, але бацькі задужа даверлівыя. Тым і скарысталіся усюды існая лісіца альбо лугавы лунь ці звычайная варона. Адно яечка дзівам закацілася пад мяккі падшэрстак гняздзечка і захавала сваё права на жыццё. З таго часу ён ад усіх хаваецца. Можа, гэта і задужа пільная асцярожнасць гэтай лугавой невідзімкі. Толькі заўзятым аматарам прыроды даводзілася сустракаць гэтую асцярожную птушку. Таму што жыве драч сваім патаемным жыццём. Але ў адзіноце ён адкаблучваў такі вінт, што вялікая птушка на такое нездатная. «Гей, драч, вылазь ужо са сваёй схованкі!» казаў даўганогі бусел, а сам паціху рухаўся наперад, углядаючыся больш паблізу, пад ногі і па баках, чым удалеч. «Адчуваю пільны погляд тваіх вачэй на сабе. Чаго перапудзіўся? Вылазь! Я ўсяго хачу табе даць карысную параду, драч!» Ведаў бусел, што фарбоўка ў яго знаёмца асаблівая, зусім не кідкая, як у яго, хаця ён валодае некаторымі прыроднымі асаблівасцямі, якія вылучаюць яго сярод балотна лугавога царства. Са звыклай адлегласці драч здаецца проста шэренькай птушкай, круху большай за шпака, а вось блізі зусім іншы. Драч апрануты ў файна рудаваты карышневы мундзір са светлымі плямкамі гусічкамі і бачнымі чорнымі папярэчнымі рысачкамі на крыльцах. Зараз бусел углядаўся ў зараснікі трыснягу і аеру, каб не прапусціць цёмна-карышневую спіну гэтай невядзімкі. З такой афарбоўкай і сваімі невялікімі памерамі ён быццам раствараецца сярод трыснягу. «Фу ты! Здаецца, толькі што прамільгнуў побач, а ўжо і няма!» – голасна вымавіў бусел. «Оф, от жа божае стварэнне! Да яго з мірам, а ён у хованкі гуляць!» Сустрэць гэтага разведчыка яшчэ не значыць убачыць. Застыне нерухома, шыю сваю выцягне шэрым дубчыкам і стаіць. Каб ён раптам распацёр свае крылы, чырвоная падкладка якіх тут жа кінулася б у вочы кожнага цікаўнага. «Ах, як хораша жыць, глядзець, як іграе ранішняе сонца на жывой вадзе, як цалуе яно бронзавы лісток, пад якім сядзіць тлустая жабка. А мне цягайся за гэтай свавольнай птушкай!» думаў расчараваны бусел. «Гэй, сябар! Вось ты ад мяне хаваешся, а сам недзе ў душы кепска пра мяне думаеш. Гэта няправільна. Я табе толькі добра жадаю. Усяго, што хацеў бы папрасіць прабачэння за ўчарашнія мае піруэты. Гэта я маленькіх лебедзянят ратаваў ад смока. Ці чуеш ты, разведчык самазванец?» Сусед ні-гу-гу. Абазліўся дарэмна, падумаў бусел і прытаіўся, не губляючы надзей, высажыць труслівага драча. Раптам пачуўся голас зязюлі. «Ку-ку, ку-ку, раз, два». Дзесьці побач загудзеў авадзень. «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з Одної рано ще гади лічить, а другому і подавно. Калі те спякота надиться. Нечакана пад нагамі Бусел адчуў штосьці цвёрдае, але не камень, бо тое штосьці шавялілася і казытала ад смеху. «Што ты задумаў, малы шчанюк?» «Няйначай у сябры запрасіў лянівых і кусачых. Дык гэта дарэмна, толькі сабе нашкодзіш, павер мне». Непадалёку плюхнула бы камень з разгону ладная рыбіна. «Тут добрае месца для рыбы», – падумаў Бусел. Рака ў месцы агібае разбуялую зеляніну і ціснецца да нізкага берага. Можа, нават ёмкі шчупачок альбо лінёк, які акуратна заўчора трапіўся пад маю дзюбку. Бусліха, седзячы на яйках, шчыра дзякавала за свежы пачастунак. Раптам наваколле загаманіла. «Шшш!» Шалясцелі распеўна трыснягі і чараты. «Нічога асаблівага па тваімі нагамі няма!» Шаптала наваколле. «Той, хто цябе адбэсціць, пакуль далекавата ад тваіх пятак!» Бусел стаяў, як укапаны, і прыслухоўваўся. «Бззз!» гудзелі камары. «Нешта за многа ўдзельнікаў хору! Можа, яны мяне папярэджваюць аб небяспецы?» – разважаў Бусел. «Ай-яй-яй, што, хто?» – закрычала штосьці страшнае з ваты. «Я цябе зараз правучу, будзеш ведаць, як знішчаць малых драчанят!» Он досю велічэзны, з доўгімі вусішчамі, чорнымі лупастымі, як алівы вачыма, і вострымі, як нажніцы секатарамі, кляшнямі рак. «Яких драчанят?» «Звычайных, таких маленечких, пушистеньких камячков». «Чакайте, чакайте!» – озвалася Чаротовка. «Дых это ж цмок по усім узбярэжжы бяды нарабіў. Я ж про гэта и хотел ему довести. Цяпер я разумею, чаму ён ад мяне жахаецца», – мовіў узрадаваны Бусел. «Я нават не згледзеў, адкуль ён узяўся. Хутчэй за ўсё з неба. Бачылі б вы яго кіпцюры, нібы сярпы. Ён не толькі мяне пасек бы як мячом, а любога сустрэчнага, нават мядзведзя». Глухі, але злы і ўчэпісты рак нічога не чуў, а шукваў свайго ворага і працягваў вісець на нагах Бусла. «Вось глядзі, — енчыць рак вусач, — ты раструшчыў мой панцыр!» Ён павярнуўся бокам, які насамрэч меў некалькі трэшчынак, нібы бліскавіца саданула. «Таптаўся па мне, а ён жа не ведае, трасяні мазгамі, цыпаты. Не хочаш успамінаць? Тады я нагадаю». Я плыў сабе на радасць, як пачуў тупат ззаду. Спрабаваў каламуціць рэчышча, але пад бруха трапляліся каменчыкі, што вымываліся з глею. Сустракаліся касяшкі маленькіх рыбак, якія цягвалі маю увагу. У гэты самы момант чую, як трэснуў мой панцыр, а вочы вылезлі на паверхню вады. Бачу толькі, як чырвоныя цыбатыя ногі слупы аддаляюцца ўсё далей і далей. Нашкодзіў і збег. Думаў, так і сыдзе, але ткі ёсць у мяне сеткі, якія ўсё бачылі. «Нікога я не крыўдзіў», – пачаў апраўдавацца Бусел. «Я сам уцякаў ад смока. Нават маленькіх лебедзянят выратаваў. Можаце спытаць у іх бацькоў, ці нават у чомгі, яна таксама непадалёку плавала». «Драч, вылазь!» – крыкнуў рак. Драч зухавата падышоў. «Ты казаў, што бачыў на ўзбярэжжы Бусла?» «Так, бачыў. Кажаш, быў побач, але не папярэдзіў аб небяспецы. Чаму?» «Таму што я спяшаўся ўпаляваць вадзяных жукоў, што разагнаў касячок малых рыбак», – зухавата паводзіў драч. «Ды хацеў адпачыць, а той за дзень не прысеў. Вунь маю гняздзечка, зірні рак, прама на сцяблах чаратоў, каля самай вады». І хацеў ужо пракрычаць сваю простенькую песенку з двух бясконца паўтараючых гукаў. Крэкс, крэкс. Выцягнуў уверх шыю і быццам падрыхтаваўся да бою з нябачным супернікам. Урэшце толькі ціха прахрыпеў. Тут Бусел не вытрымаў. «Як вам не сорамна? Я ж з добром да вас, а вы зусім не па-сяброўску. Дык хто тады раструшчу мой панцыр?» не сунімаўся рак, але крыху задумаўшыся, супакоіўся. Рак, які толькі што ўчыняў допыт буслу, ухваліў яго ўчынак. Лепш саступіць такому крутадуху, чым быць перапысканым той жа фарбаю. За гэта я табе ў спякоту, калі не будзе асаблівай спажывы для тваіх дзетак, прыганю не адзін касяк рыбы і прабач мяне, крычаў рак. На гоман падплылі лебедзь і чомга. Яны таксама пацвердзілі, што менавіта раз'ятраны цмок нарабіў бяды, а бусел толькі паспяваў ратаваць і малых, і слабейшых. Так што на цябе, вусач, наступіў ніхто іншы, як цмок, мовіла чомга. Я побач была і ўсё бачыла на свае вочы, а ганялася тая пачвар за драчом, які, здавалася, бы сам перадражніў яго сваім крэкс-крэкс. Прабяжыць праз смокча вады, як хукне агнём, быццам з агнямёта. І я сцвярджаю, лілася з вышыні блакітнага неба срэбным званочкам песенка жаўрука. Ён, як заўсёды, парадаваў звонкай і шчырай песняй. Мелодыя пранікла ў самае сэрца пакрыўчанага бусла.
А ты хітрун, рак, хутка скеміў, з кім больш выгадна сябраваць.
Заўсміхаўся разважлівы лебедзь. За розум узяўся. Так, добрым для ўсіх не будзеш. Ква-ква, ква-ква. Жабы таксама крычалі адлятаючаму буслу. Пакрыўдзіўся ён, бачце. А як сам нас крыўдзіць, дык добра, так? Адна з шарады жабак паказала прадзюбаную бакавіну. Цябе, як самую крыклівую і дасужу, добра правучыў. Узбунтаваліся супраць той выскачкі суродзічы. Адно трач не супакойваўся. Патрабую пісьмовай гарантыі ад бусла, што не будзе пасылаць на маю тэрыторыю свайго сябрука цмока. Ай-яй-яй, як не па-сяброўску і вельмі груба, адзначыла чомга. Твая прыхапнасць цябе ж і згубіць? Сорамна?
Затое шчыра і непасрэдна, нахабна адказаў драч.
Як не хацеў бусел працягваць пустую спрэчку, але прыйшлося даць такія гарантыі. Пасля адкінуў галаву, устратавана заклікатаў. Толькі падпісаў тую паперыну, як тут жа паказаўся здзікаваты драч і схапіў яе сваёй дзюбкай. Вось так будзе лепей, кажа драч, калышучыся на трысняговай сцяблінцы. Чым так жыць у калектыве, кажа рак, лепш няхай мяне браканьеры зварыць у чыгуне. Ну што ты, не спяшайся, дружа, азваўся вусаты і слізкі мянтуз.
Ніколі не слухай чужых парад. Усе могуць табе параіць, але ніхто не здолее устаць на тваё месца. Ведай, пакуль што мы не можам расказаць усяго пра сваіх суседзяў жартаўнікоў. Нам побач жыць.
Пройдзе некаторы час, і жартаўнікамі будуць тыя, хто без нас не здолее жыць. Перастаў з тае пары бусел дабрачыннасцю займацца. Рэчка Малы Перакоп неяк раптоўна пачала высыхаць. Хутка так абялела, што атрымала назву «Сухая парэчка». Казалі, акурат той глыбіні хапіла злому цмоку, каб выпусціць апошні дух і не рабіць іншым шкоды. Толькі вострыя кіпцюры ды жоўтыя клыкі яго да сённяшняга дня там валяюцца, як артэфакты мінулага. І кожны раз тым месцам коні на дыбкі ўстаюць. Толькі навакольнае хараство і мудрае здуменне прыроды надаюць вершнікам сілы супакоіць нават самага гарачага скакуна. Бусел стаяў у сваім гняздзе і ўспамінаў, аналізаваў перажытае. На адлюстраванай паверхні возера згасаў летні дзень, а пад Андрэевай гарою расла вярба. Пад вярбою было блакітнае акенца ў зялёнай траве. Тут бруілася хаманлівая крынічка, яна частавала сваёй вадою яшчэ нашых прашчураў. Лясны жаўрукі салавіка, да ў самым гаі некалькі птушак стараліся весела праводзіць летні дзень. Іх музыка, як смачная страва, прымусіла бусла перасэнсаваць сваё меркаванне наконт дабрачыннасці ўчынкаў. У цёплых хвалях паветра
пісні їх дрижалі пригожей музикой. Не дива, что каля крынички кипела життё. Вось и усё. Ну так бывай, дружа. Поважай и шануй усё живое на гэтай зямельцы. Казка наслушна.